Kako je to isticao teoretičar Wolf, to je država materijalne narodom vezane pravde. U pojam pravne države se unosi vrednosni sistem nacional-socijalizma. U takvom vrednosnom sistemu izmenjena je pozicija pojedinca kao društvenog subjekta, pozicija prava i zakona i izmenjena uloga državne vlasti. 3. Izmenjena pozicija pojedinca kao subjekta u društvu kao najveća vrednost u nacional-socijalizmu, postavljen je narod, a ne individua. Ona same za sebe ne predstavljaju vrednost, već je to tek kad se posmatra kao nerazdvojni član zajednice. Od strane nacional-socijalističkih pravnih teoretičara isticano je da je pojedinac bolje zaštićen u nacional-socijalizmu nego u društvima liberalnog tipa. Dok materiju liberalne pravne države čine slobode i princip jednakosti, dotle u nacional-socijalističkoj pravnoj državi prisutan je princip kolektiviteta nad individualitetom. Substancu nacional-socijalističke pravne države čini narod kao celina, das Volk, jedini stvarni subjekt u društvu i der Führer Lider, vođa kao jedino konkretno otelotvorenje narodne volje, narodnog uma i narodne pravde. Narodna, nacional-socijalistička pravda može biti svako delovanje koje je u službi zajednice, a Führerova volja je u tom smislu najviše moralno načelo. 4. Drugačiji pogled na pravo i zakon u državnopravnom nacional-socijalističkom poretku skoro da nestaje svaka distinkcija između prava, zakona, uredbe, pravilnika, naredbe ili ukaza. Većina nabrojanih pravnih akata se uliva u nacional-socijalistički pojam prava. Takvo pravo se svodi na voluntarizam vođe. Iz takvog ugla posmatranja prava navodi na zaključak da je pravedno sve što je Führerova volja. Kelreuter ističe da, uprkos tome, u nacional-socijalističkoj pravnoj državi ne deluje svako izvršenje Führerove volje kao zakon. Da bi delovala kao zakon, Führerova volja mora biti ogrnuta u formu zakona. 5. Promenjena pozicija državne vlasti u ovakvom tipu vlasti egzistira kao rukovodno i jedino prihvatljivo načelo jedinstva vlasti. U vođinoj ličnosti se spajaju i država i vlast i narod. Potpuna dominacija volje Führera nad državom, narodom, partijom, pojedincem, pravom predstavlja najekstremniju teoriju identiteta države i prava. Njen podkontekst predstavlja ukidanje države kao jednog istorijskog realiteta, čak i u tradicionalnom smislu organizovane vlasti. Takav se trend na područjima teorije prava i filozofije države pokazuje kroz kritički tretman Hegelove filozofije. Može se zaključiti da najvažnije načelo pravde u nacional-socijalističkoj državnoj tvorevini je bilo sve je ispravno, sve je pravedno što je u službi nacional-socijalizma. Nacional-socijalistička teorija je bila obojena spisateljstvom o novom pravu i državi, a stvarnoj pravdi o nacional-socijalističkom sadržaju pravne države. Nedostatak shvatanja o nacional-socijalističkoj pravnoj državi je nepostojanje konkretne teorije o takvom tipu države. Nikad nije do kraja obznanjeno u čemu leži nacional-socijalistički sadržaj pravde. Zapažanje da to što je Führer, država donela sa sobom najmanje podsjeća na bilo koji oblik pravde usađen u iskustvu čovečanstva posve je tačno. O zlu nacional-socijalizma posvećeni su tomovi literature, o zlu koje je uzdrmalo budućnost ljudskog roda i svih temeljnih vrednosti.